Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodik u poseti Orbanu, izborna komisija BiH o prestanku njegovog mandata u sredu. Kosovsko tužiloštvo podnelo optužnicu i sporazum o priznanju krivice protiv zvaničnika vlade Srbije Igora Popovića. Hrvatska obeležava 30. godišnjicu Oluje, centralna manifestacija u Kninu. Dvoje poginulih u ruskom napadu na ključno ukrajinsko železničko čvorište. Trump zapretio povećanjem carina Indiji u naredna 24 sata. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Bili su skoro vršnjaci kada su u avgustu 95. u izbegličkim konvojima krenuli iz Hrvatske put Srbije. Dragana imala 9, a Milan 8 godina.
Odlučio sam se vratiti zapravo isto onog trenutka kada sam otišao iz Knina sa tih 8 godina.
Sva naša rodbina je izbegla ovamo i onda kad nemaš ljude, onda kome da se vrati?
U Crnoj Gori nije popisan svaki 10. državljanin sa prebivalištem i svaki drugi stranac sa odobrenim boravkom. O tome predsjednica Društva statističara i demografa Crne Gore Gordana Radojević kaže.
To može uticati na kvalitet planiranja javnih politika, kao i na ravnopravan pristup obrazovanju, zdravstvu, socijalnim uslugama.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republika Srpska, u poseti je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu u Budimpešti, što je njegova prva poseta nekom stranom lideru nakon pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine, kojom je osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Orban je na Instagramu poručio da je Dodik, citat, osuđen zato što odbija da pleše kako Brisel svira, te ponovio svoje ranije stavove da Mađarska ne priznaje presudu suda BiH. Istovremeno je vlada Republike Srpske saopštila da odbacuje i ne prihvata drugostepenu presudu suda BiH Dodiku, ocenivši je kao pravno ništavnu, neustavnu i politički motivisanu. A u Sarajevu je saopšteno da će Centralna izborna komisija BiH na sednici u sredu razmatrati odluku o prestanku mandata Dodiku nakon sudske presude. U Prištini je specijalno tužiloštvo Kosova saopštilo da je podnelo optužnicu Osnovnom sudu protiv zvaničnika vlade Srbije Igora Popovića. On je optužen za podsticanje podela i netrpeljivosti. U saopštenju se navodi da je Popović priznao krivicu na osnovu čega je tužiloštvo Osnovnom sudu u Prištini podnelo i sporazum o priznanju krivice. Tužiloštvo je navelo da je Popović namerno javno podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među etničkim grupama tokom govora održanog u Orahovcu 18. jula. Zvaničnici u Srbiji traže oslobađanje Popovića, ocenjujući njegovo hapšenje političkom odlukom.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska obeležava 30. godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja, a centralna manifestacija se i ove godine održava u Kninu u prisustvu državnog vrha i uz celodnevni program. Hrvatska 5. avgusta obeležava godišnjicu Oluje, kojom je povratila kontrolu nad delom svoje teritorije na kojoj je deo hrvatskih Srba formirao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Kninu da je Oluja, kako je rekao, uništila projekat Velike Srbije, promenila vojni i geopolitički poredak jugoistočne Evrope i omogućila kraj rata u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je Hrvatska posle rata omogućila i povrat hrvatskih Srba koji su to želeli. Zavisno od izvora, procene broja Srba koji su napustili Hrvatsku tokom operacije Oluja kreću se od 130.000 do 250.000, a nevladina organizacija Dokumenta identifikovala je više od 2.300 žrtava, većinom srpskih civila. U Hrvatskoj se Oluja obeležava proslavom, a u Srbiji parastosom. Bili su skoro vršnjaci kada su avgusta 95. u izbegličkim konvojima iz Hrvatske krenuli put Srbije. Dragana imala 9, a Milan 8 godina. Tri decenije nakon Oluje donosimo njihove priče. Zabeležila Iva Martinović.
Odlučio sam se vratiti zapravo istog onog trenutka kada sam otišao iz Knina sa tih 8 godina.
30 godina kasnije Milan Đurđević živi u rodnoj kući u selu Ramljane. Kao načelnik lokalne opštine radi na povratku komšija. Dragana Jarić se nije vraćala. Posle izbegličkog puta od sela kod Gline ostala je u Mladenovcu kraj Beograda.
Sva naša rodbina je izbegla ovamo i onda kad nemaš ljude, onda kome da se vrati?
Iz Hrvatske je pred Olujom pobeglo oko 200.000 građana srpske nacionalnosti, a njihova imovina je opljačkana ili uništena. Operacija je počela 4. avgusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije na područja samoproglašene Republike Srpske Krajine. U Hrvatskoj se početak avgusta slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, dok se u Srbiji obeležava danom sećanja na stradale i prognane Srbe.
Sećam se uznemirenosti, straha, gdje se ide, znate šta ostavljate, a ne znate zapravo gdje idete i gdje ćete završiti na kraju tog puta.
Posle nekoliko dana Milan je sa porodicom stigao u Banja Luku u Bosni i Hercegovini, a potom i u Inđiju u Srbiji, gde su boravili kod rođaka. Nakon mjesec dana prešli su u Beograd, u stan u kojem njegovi roditelji i danas žive. Milan je završio školu, a potom i fakultet političkih nauka. Sa 29 godina odlučio je da se vrati kući.
Sve ono što sam ja radio i živio u Beogradu je zapravo bilo pripremanje za neki povratak. Kuća je u principu bila samo opljačkana, dakle nije bila srušena, nije bila zapaljena. A mi smo 2007. godine počeli sa obnovom.
Godinu dana po povratku izabran je za načelnika opštine Biskupija. Na tom mestu je već treći mandat.
Trudimo se da te ljude zadržimo ovdje, da i djeci i starijima stvorimo uslove kakvi imaju ljudi u gradu, pa onda na tom tragu smo otvorili i novi vrtić prije 3 godine koji je sada popunjen, ima 24 djece.
U 8 naselja ove opštine do sada je živelo oko 5.500 ljudi. Danas ih je nešto više od 1.000, većina starija od 65 godina.
Možemo reći da masovnog povratka kao što je bilo prvih godine nakon rata nema, ali pojedinačnih slučajeva da nam se svake godine vrati po nekoliko porodica, toga u svakom slučaju ima i postoji nekakva baza i mladih ljudi koji bi trebali da budu taj neki pokretački zamajac.
Prema zvaničnim podacima u Hrvatsku se vratilo oko 135.000 ljudi. Istraživanje međutim pokazuju da je oko 60% povratnika ponovo emigriralo.
Vraćaju se u Hrvatsku na kratak period, prodaju svoju zemlju i onda sa novcima koje dobiju vraćaju se ili u Srbiju ili odlaze u treću zemlju, bilo Zapadnu Evropu, bilo Kanadu, bilo Novi Zeland.
Kaže Aleksandar Milošević iz Srpskog narodnog vijeća. Dodaje da mnoga područja u koje su se ljudi vratili još uvijek nemaju struju, vodu i puteve. Podsjeća da je reč o krajevima koji su 2020. razoreni i zemljotresom. Te je godine potpuno uništena kuća u selu Majske Poljane kod Gline u kojoj je Dragana do Oluje živela sa bakom. Od 95. prešla je put od prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini na Kosovu do nekoliko smeštaja u Srbiji, dok se nisu skućili u selu u blizini Beograda.
Sami smo se snalazili, sreće pa je stric odmah počeo da radi, a što se tiče svega ostalog i te pomoći za izbeglice i to, nama je baš bilo katastrofa.
Obeležavanje Oluje u obe države do danas prati nacionalistička retorika i sporenja Beograda i Zagreba.
Tu se možda prikupi nekakav poen politički, ali to traje nekoliko dana i onda nas se zaboravi na narednih godinu dana,
kaže Milan. Dok državni vrh Hrvatske uprko zločinima Oluju ne dovodi u pitanje, u Srbiji se prećutkuje da su hrvatska sela bila etnički očišćena, dok su to područje kontrolisale srpske snage. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Humanitarna kriza u Gazi se nastavlja. Pomoć koja stiže nije dovoljna, tvrde Palestinci, ali i međunarodne organizacije. Izrael je obećao da će omogućiti ulaz za mnogo više pomoći, ali istovremeno nastavlja napade širom Gaze. Izraelske vlasti tvrde da će dozvoliti postepen i kontrolisan ulazak robe u Gazu preko lokalnih trgovaca. Dodali su da su među odobrenom robom osnovni prehrambeni proizvodi, hrana za bebe, voće i povrće i higijenske potrepštine. Palestinski zvaničnici Ujedinjenih nacija naveli su da je Gazi potrebno oko 600 kamiona pomoći dnevno kako bi se ispunili humanitarni zahtevi, koliko je Izrael dozvoljavao pre rata. Slike izgladnelih Palestinaca, uključujući decu, uznemirile su svet poslednjih nedelja, dok je video koji je Hamas objavio u nedelju, a na kojem se vidi mršavi izraelski talac, izazvao oštre kritike zapadnih sila. Detalje prenosi Gojko Veselinović.
Veliki broj Palestinaca okuplja se oko kamiona sa humanitarnom pomoći u Khan Yunisu u Gazi. Jedan od njih je Yusef Abu Mor, koji kaže da pomoć koja ulazi u pojas Gaze nije dovoljna.
Pružaju nam pomoć u kapljicama. Istina je da kamioni prolaze, ali to nije dovoljno, zaista nije dovoljno. Ljudi su gladni. Što se mene tiče, prošlo je 2,5 sedmice. Kunim se, nisam otišao ni sa jednom vrećom odavde. Šta će mi ako kamion prođe kraj mene dok pješačim? Pozivam ih da osiguraju pomoć.
Abdul Rahman Abu Oden kaže da samo žele zadržati ljudskost.
Mi smo gladni ljudi, mrtvi ljudi, hodamo u smrti, došli smo do smrti, želimo jesti. Sve što želimo je pomoć putem agencije i Ujedinjenih nacija. To ne funkcioniše tako. Želimo jesti kao ljudska bića.
Palestinski i UN-ovi zvaničnici kažu da Gazi treba oko 600 kamiona sa pomoći dnevno kako bi se ispunili humanitarni zahtjevi. Toliko je Izrael dozvoljavao ulazak u Gazu prije rata. Izraelska vojna agencija koja koordiniše pomoć saopštila je da će dozvoliti postepeni i kontrolisani ulazak robe u Gazu putem lokalnih trgovaca, dok globalni posmatrači kažu da se u enklavi širi glad, što utiče na taoce koje drži Hamas. Izraelska agencija koja upravlja humanitarnim aktivnostima u Gazi saopštila je da su vlasti Izraela odobrile ulazak osnovnih prehrambenih proizvoda, hrane za bebe, voća i povrća te higijenskih potrepština. Izrael je kao odgovor na rastuće međunarodno negodovanje prošle sedmice najavio korake kako bi se omogućilo da više pomoći stigne u Gazu, uključujući pauziranje borbi na dio dana u nekim područjima, odobravanje dostave pomoći putem vazduha i objavljivanje zaštićenih ruta za konvoje sa pomoći. Ipak, Izrael je posljednjih dana eskalirao vojne operacije u pojasu Gaze, izvodeći niz vazdušnih i kopnenih napada koji su rezultovali značajnim brojem palestinskih žrtava i pogoršali već tešku humanitarnu situaciju. U najnovijim napadima širom opkoljene enklave najmanje 20 Palestinaca je ubijeno, a desetine ranjeno. Napadi su uključivali okupljene Palestince koji su čekali na humanitarnu pomoć u blizini distributivnog centra u koridoru Netzarim u centralnoj Gazi, kao i napad na distributivni centar za pomoć i kamp za raseljene u Khan Yunisu. Hamas, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, saopštio je kako je spreman da koordiniše sa Crvenim krstom kako bi se dostavila pomoć taocima koje drži u Gazi. Ako Izrael trajno otvori humanitarni koridore i zaustavi vazdušne napade tokom distribucije pomoći, za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Ruski vojni napadi u ranim jutarnjim satima teško su oštetili ključnu infrastrukturu u gradu Lozova u ukrajinskoj Harkivskoj oblasti, usmrtivši 2 osobe i ranivši najmanje 10 ljudi, uključujući 2 dece. Napad koji je počeo oko 3 ujutru izazvao je požare širom grada i poremetio železnički saobraćaj u Lozovi, strateški važnom transportnom čvorištu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će već u naredna 24 sata povećati carine Indiji, koje zamera što kupuje rusku naftu. Prema sadašnjem Trumpovom planu za Indiju su određene carine od 25%. Indija je prethodno saopštila da se dugoročni trgovinski ugovori sa Rusijom ne mogu prekidati preko noći. Kremlj je Trumpove pretnje o uvođenju dodatnih carina za proizvode iz Indije partnera Moskve ocenio nelegitimnim. Čujemo mnogo izjava koje praktično nisu ništa drugo sem pretnje i pokušaj prisiljavanja zemalja da prekinu svoje trgovinske odnose sa Rusijom, poručuje portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vraćamo se regionalnim aktuelnostima. Ekonomski rast Zapadnog Balkana značajno je usporen u prvom kvartalu 2025. navodi se u izveštaju Evropske komisije. Sve države zabeležile su niži rast nego u prethodna tri meseca, a Srbija, najveća ekonomija u regionu, imala je najveće usporavanje. Šta je potrebno da bi se taj trend preokrenuo, čućemo od Vojislava Stevanovića.
Trošimo više nego ranije, a ne zarađujemo dovoljno. Kupujemo više robe iz inostranstva nego što tamo prodajemo, a investitori su oprezni. Ukratko, to je dijagnoza ekonomija Zapadnog Balkana gledano očima analitičara Evropske komisije. Rast privreda regiona usporava, posebno Srbije. U prva tri meseca ove godine privreda je porasla 2%. Prethodno je rast bio 3,3%, a Srbija je najveća ekonomija regiona. Inače, BDP regiona porastao je 2,3%, značajno manje od 3,3% iz poslednja tri meseca 2024. Neke zemlje su i malo bolje prošle. Severna Makedonija, Albanija i Kosovo imaju veći rast od 3%. Uz neke opaske, na primer, u rastu Makedoniji, koji je predstavljen kao uspeh, tamošnji ekonomisti upisali su i efekte spoljnog zaduživanja. Najmanji rast je u Bosni i Hercegovini, ali je pad na 1,7% došao sa već niskih 2,5%. Ključ za promenu trenda profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Dejan Šoškić vidi u jačanju institucija i obrazovanju.
Verujem da ceo region ima šansu ukoliko razume da u tom procesu koji za nas predstavlja mogućnost, a to je taj nearshoring, friendshoring, o čemu se govori, dakle da se lanci snabdevanja vežu za lokalna područja, ne da budu preko zemaljske kugle iz drugih delova sveta koji mogu da budu zbog Suetskog kanala, zbog geopolitike uskraćeni u nekom vremenskom periodu. Dakle, tu ceo Balkan, cela jugoistočna Evropa ima svoju šansu, ali da bismo iskoristili, moramo da imamo kvalitetno obrazovanu radnu snagu na svim nivoima. Najbolji radnici koji sad znaju ne samo svoj deo zanata, nego i programiranje za mašine kojima se izvode ti zanati danas, veštačka inteligencija, njena upotreba u različitim domenima. To su izazovi na koje pre svega može da odgovori kvalitetan i reformisani obrazovni sistem i otuda je obrazovanje ključno, snaga institucija je ključno, a oko snage institucija, kao što znamo, Nobelovci za prošlu godinu su to jasno i dokazali.
Kaže Šoškić. Rast su i dalje vukli potrošnja i rast plata. Ljudi su trošili više, uvoz je brže rastao, pa je nesrazmera u spoljnoj trgovini pritisak na kočnice. Manje je i stranih investicija, posebno u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Slabe su i devizne rezerve, a inflacija raste. U Crnoj Gori početkom leta prešla je 4%. Ekonomija dakle ide napred, ali sporije. I to treba da bude briga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Poslanici u Skupštini Srbije iz redova opozicije uoči lokalnih izbora na Kosovu aktivno rade na formiranju stranaka na Kosovu, što nailazi na kritike vlasti u Srbiji, ali i Srpske liste, koja deluje uz podršku zvaničnog Beograda, javlja Sandra Cvetković.
Poslednje ujedinjenje Novog lica Srbije i građanske inicijative Narodna pravda sa Kosova, koju vode Nenad Radosavljević i Radojica Radomirović iz Leposavića, vodeća stranka Srba na Kosovu, Srpska lista, opisala je kao produženu ruku premijera Kosova na dužnosti Aljbina Kurtija. Novo lice Srbije i Narodna pravda sa Kosova najavili su da će na kosovske lokalne izbore 12. oktobra izaći pod nazivom Novo lice Narodna pravda. Lider Novog lica Srbije i poslanik u Skupštini Srbije Miloš Parandilović poručio je da je ujedinjenje sa građanskom inicijativom Narodna pravda borba protiv režima Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija. Srpskoj listi odgovorio da su oni, vladajuća Srpska napredna stranka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zapravo najveći saveznici režimu u Prištini, te da se plaše svakoga ko im ugrožava poziciju. U međuvremenu je uz podršku poslanika u Skupštini Srbije Žarka Ristića formirana i nova stranka Srba na Kosovu, Kosovski savez, na čijem je čelu Goran Marinković iz opštine Gračanica. Međutim, Srpska lista, koja na Kosovu deluje uz podršku aktuelne vlasti u Srbiji, poručuje kako Aljbin Kurti zapravo pokušava da eliminiše autentične srpske predstavnike i preutme institucije srpskom narodu. Takođe, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 3. avgusta rekao kako opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova vladaju, citiram, okupatori i nekoliko srpskih sluga. Nenad Radosavljević iz Narodne pravde, koja se ujedinila sa Novim licem Srbije, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da vlast u Srbiji pokušava da diskredituje Parandjelovića tako što one koje nisu u srpsku listu povezuje sa Kurtijem, te napominje da se radi o jeftinom triku. On kaže i da Srpska lista na Kosovu uz podršku aktualne vlasti u Srbiji i dalje ima na raspolaganju ogroman novac, te da može, kako kaže, kupiti svaki glas na Kosovu.
Oni imaju mehanizme još uvijek, bez obzira što jedan deo njih više nije tu da bi vršili onaj klasičan pritisak i pretnje i ucene, ali ljudi su zaposleni u institucijama kojima upravlja vlast trenutno u Srbiji, a narod misli da je to nešto što može da se tiče njih, njihove egzistencije.
Goran Marinković, lider stranke Kosovski savez, koja je formirana pre nekoliko meseci uz podršku poslanika u Skupštini Srbije Žarka Ristića, podlači da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić Srbima na Kosovu uskratio svako pravo za političko delovanje, te da nema nikakva prava da izdajnicima naziva ljude koji ne podržavaju Srpsku listu. Tvrdi kako se njegova partija suočavala sa problemima i prilikom registracije zbog, kako kaže, pritisaka Srpske liste, ali da neće odustati od svoje namere da na lokalnim izborima odmeri snagu sa najvećom partijom Srba na Kosovu.
Ljudi koji nam daju podršku, kad im kažemo da treba da nam podrži da budu na listi za odbornike, oni se ne bivaju ili sede ili bi hteli da sede po strani, daćemo glas, ali ovako ne možemo da budemo, stavimo svoje ime jer se plaše tih tog revanšizma koje bi dolazilo od strane srpske liste, jer su oni na taj način i navikli da vladaju.
Miodrag Marinković iz Nevladinog centra za afirmativne društvene akcije u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da napadi iz Beograda na nove političke aktere u srpskoj zajednici znači samo jednu stvar, da te opcije nisu kontrolisane od strane Beograda. Dodaje i da takvi napadi nisu novost, već ustaljeni obrazac političkog ponašanja kojim se oponentima nameće dihotomni narativ ili si za nas ili za Kurtija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Više od 114.000 ljudi nije obuhvaćeno popisom stanovništva u Crnoj Gori. Od toga preko 62.000 crnogorskih državljana sa prebivalištem i oko 52.000 stranaca sa odobrenim boravištem, pokazala je analiza Društva statističara i demografa Crne Gore. Kažu da ta statistička nevidljivost ima ozbiljne posljedice po javne politike, planiranje budžeta, obrazovanja, zdravstva i infrastrukture. Sa druge strane, iz Uprave za statistiku koja je sprovela popis, kažu da je razlika između broja popisanih i lica u registrima uobičajena, te da se dešavala i ranije. Pripremila Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori nije popisan svaki deseti državljanin sa prebivalištem i svaki drugi stranac sa odobrenim boravkom, saopštilo je Društvo statističara i demografa Crne Gore. Predsjednica društva Gordana Radojević.
Znači, procenat nepopisanog stanovništva je nešto uobičajeno, ali ako taj procenat prevazilazi neke pragove koji se označavaju kao statistički važni, tada već možemo govoriti o metodama kombinovanja kako bi došli do ažurne i potpune demografske slike. Kada je u pitanju Crna Gora, imajući u vidu veličinu naše populacije i da je oko 114.000 lica ostalo neobuhvaćeno popisom, među kojima je svaki deseti državljanin Crne Gore i svaki drugi stranac sa registrovanim boravištem. To može uticati na kvalitet planiranja javnih politika, kao i na ravnopravan pristup obrazovanju, zdravstvu, socijalnim uslugama.
Podatak da gotovo 20% stanovnika nije popisano problematizuje rezultate popisa, ali i sve javne politike jer se temelje na statistici, ocjenjuje demograf Miroslav Dodorović.
To je veliko odstupanje da je 1%, 2%, a ne otprilike gotovo približavamo se 20%. Ono ga problematizuje i čini ga spornim sa stanovišta upravljanja ekonomijom, rezultatima ekonomske politike, poreskim i drugim opterećenjima.
Razlika u brojkama problematizuje i postojeće ekonomske i financijske brojke, dodaje Dodorović.
I problematizuju se onda svi ovi rezultati koje imamo i koje zvanično objavljuju proizvođači statističkih informacija, da li su u pitanju ministarstva, centralna banka ili Mostat. To govori da treba usaglasiti, kad je riječ o ekonomiji, treba pokušati da se, kad se rezultati saopštavaju, da se ova dva broja približe.
U Upravi za statistiku Mostat kažu da je popis proveden u skladu sa zakonom i po međunarodnim metodološkim standardima. Evo što su odgovorili na pitanje o razlozima za nepopisivanje crnogorskih državljana i stranaca.
Prijavljeno boravište državljana ne znači nužno da imaju uobičajeno mjesto stanovanja u Crnoj Gori. Razlika između broja lica u registrima i onih popisanih je uobičajena pojava kod popisa i dešavala se i ranije, što je javnosti poznato, naročito kroz poređenja sa biračkim spiskovima. Slično je kada je riječ o strancima. Dozvola za boravak sama po sebi ne znači da je stranac fizički prisutan i nastanjen u Crnoj Gori, niti da ovdje planira da boravi najmanje godinu dana.
A na pitanje koliko brojke o nepopisanima utiču na validnost rezultata popisa iz Mostata su odgovorili.
Svrha popisa jeste da se obuhvati realno prisutno stanovništvo, a ne administrativno registrovano. Zbog toga razlike između administrativnih evidencija i rezultata popisa su uobičajene i prihvaćene u statistici, kako u Crnoj Gori, tako i u državama članicama Evropske unije.
Prema podacima Društva statističara i demografa, više od 114.000 ljudi nije popisano u Crnoj Gori. Od toga je preko 62.000 crnogorskih državljana sa prebivalištem i gotovo 52.000 stranaca sa važećim boravištem. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u ključnom poljoprivrednom području centralne i južne Mađarske suočavaju se sa sve ozbiljnijom sušom, jer klimatske promjene smanjuju prinose i snižavaju nivo podzemnih voda, a neki razmišljaju o preseljenju ili promjeni zanimanja. Prenosi Marija Đurić.
Na ravnici između rijeka Tise i Dunava u Mađarskoj rastu kukuruz, žitarice i suncokret. Znanstvenici upozoravaju da visoke temperature i nedostatak padalina ugrožavaju poljoprivredu. Ksaba Toldi, poljoprivrednik.
Veliki zemljoposjednici odustaju. Vidio sam ih kako prepolovljuju svoja stada, goveda i ovaca.
Tlo u središnjoj Mađarskoj je kritično suho unatoč nedavnim oborinama, a usjevi su teško pogođeni. Pčelar Kristijan je svoje pčele morao premjestiti čak 80 km dalje od kuće da bi im osigurao hranu.
Ne vidim budućnost za pčelarstvo ovdje u području između Dunava i Tise u regiji Homokacag. Ovo je postalo područje s jednom vrstom cvijeta, ima samo bagrema zbog sve gore suši. Područje se sve više isušuje i pčele se ne mogu dovoljno hraniti, pa razmišljamo o trajnom preseljenju u zapadni dio zemlje ili u regiju s više padavina.
Prošle godine izgubio je 30% svojih pčela, po najviše zbog nedostatka peluda.
Problem je u tome što nema perspektive. Suša se samo pogoršava. Ne znam šta bi bilo potrebno da se to promijeni. Dok ne postoji ozbiljna volja na najvišem nivou, nema šanse za bilo kakvu promjenu. Ovo će se samo pogoršavati. Ovo je tendencija pogoršanja.
U svibnju je mađarska vlada izdvojila više od 14 milijuna dolara za čišćenje kanala i usmjeravanje vode kako bi se borila protiv suše, no to nije bilo dovoljno. Kristijan Hjuas, pčelar.
Dunav Tisa će sve više nalikovati pustinji, a Homo Katsag će postajati sve nenastanjiviji, mislim. Živim tamo od djetinjstva, vidio sam kako se jezera isušuju, kako razina vode stalno pada. Nema šanse da će biti bolji.
U 2022. suša je izazvala štetu od skoro 3 milijarde dolara u poljoprivrednom sektoru. To je uzrokovalo najveći rast inflacije u zemlji u posljednja dva desetljeća. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.
slobodnaevropa.org
Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo iznenaditi kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji su nalazi u nekoj teškoj situaciji i da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča, lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka
kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje je dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, da su oni u cijelom tom iskustvu čitaoci vidjeli pozitivnu priču, što sam ja željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako će nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koje iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima. I onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nija htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim ovo sad kroz nekoliko primjera i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije. I to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo ono Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijeni.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam prošla mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive takvu neku nesreću ili ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postavi malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, ako ima liječenje, kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene, prijatelji koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatile to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom, i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom, i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održava u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Dat ćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bi sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Šopenovu revolucionarnu tidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda, i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno, i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Je
li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom, i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis da probam da malo prebacujemo loptice, i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I Trener kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu, i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama, i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti,
da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom, i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo, i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student, i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo, jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja, jer sam shvatila da sam nešto postigla, iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljive anegdote, kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao, jer sam tako išla na operacije i dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika jesenska pitanja, ispisala lijevom rukom, i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji ne mogu pročitati, zamolio bih studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja, i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao, i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičar, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači, neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana, i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima. Tada radili smo na društveno odgovornim projektima, gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje, i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekog hotela smo jako kasno krenuli, i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede, glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas. To je se desilo na, usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali za
vjerovatno je zaspao vozač, jel?
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoć iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da sam ja, da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku, da krvarenje zaustaviti, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće, da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalije vam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju, da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje. I uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moj roditelj su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Europi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombase u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, ni niko je znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećen pomaganju drugima i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. Mm-hmm. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno. I Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina je odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike. Jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport i ne zna kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem i svi ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, ali sam sada kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Anđelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije, u početku mjesečno ili svaka dva mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo, ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova, gdje nisam, jer sam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola, i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio, što sam bila u bolnici koja ima takav pristup, i to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao oni u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro, i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, s razgovor s njim sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad, i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo. Uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja, rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bi se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik, njemački sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno
mislim. Jeste.
Kako si to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške, kao što sam rekla, nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove, i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan, i onda sam je uvijek gledala na sljedeći korak, i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vraćao je ovaj lice i smatra se da su rezultati njegove operacije stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je, na primjer, sviranje klavira lijevom rukom. Nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.